11 rasm. Shaul Shamoilning kiyimini yirtgani. Amalkitlar Isroilga juda ko'p zarar keltirgan. O'ta jahil odamlar edi. Shuning uchun Shamoil Shaulga Xudoning topshirig'ini eshit. Hamma amalkitlarni o'ldir va ularga tegishli bo'lgan hamma narsalarni yo'q qilib tashla dedi. Xudo Shaul va uning armiyasiga amalkitlarni tormor qilishlarida yordam berdi. Lekin Isroilliklar Xudoga quloq solmadilar. Ular Xudoga qurbonlik keltirish turish uchun amalkitlarning hayvonlarini saqlab qoldilar. Shuningdek, ular amalkitlar shohini ham o'ldirmadilar. Shunda Shamoil Shaulga dedi: "Xudoning ko'rsatmasini rad etishga sening qanday haqqing bor? Endi u seni shoh sifatida rad etadi." Shunday deb, Shamoil ketish uchun orqasiga qayrildi. Lekin Shaul uning choponidan ushlab tortdi va choponni yirtdi. Shunda Shamoil Shaulga: "Xudo sendan Isroil podshohligini olib, sendan ko'ra yaxshiroq odamga beradi," dedi. Do'stlar, Shaul Xudoga qurbonlik keltirdi, lekin u Xudoga quloq solmadi. Shamoil esa Xudoni eshitdi va unga butun umr xizmat qildi. Itoat etish yoki bo'ysunish qurbonlik nazardan ko'ra ko'proq Xudoni quvontiradi.